I en hage står det et bord, laget og støpt for denne hagen. Der pleide min bestemor å sitte. Hun satt I en dyp stol med føttene på en bøtte som var snudd på hodet. I hendene hadde hun alltid et strikketøy. På bordet sto en termos med kaffe. Dit kom min bestefar når han var kaffetørst. Dit kom vi, barnebarna, når vi ville ha en sukkerbit. Og dit kom våre foreldre, altså deres barn, når de ville sitte ned. Nå står bordet igjen, alene. Ikke fordi vi tatt av nøkkendraugen eller bergtatt av huldra, slik bestefar advart oss mot. Bordet upraktisk I dagens strømlinjeformede og universelle design. Og ingen ønsker å sitte under gamle frukttrær, for frukten smaker ikke lenger søtt. Jeg beundrer frukttrærne der. De gamle og krokete. Likevel klarer de å produsere pærer og plommer så greinene nesten legger seg I bakken. Men sist jeg var der, så jeg at noen av dem hadde begynt å gi opp. Store grener har brukket. Et tre har delt sin stamme I to. Det gitt tapt for den villskapen som har vokst seg inn I en ustelt hage. Gresset ikke lenger sivilisert å gå på. Brennesjen har funnet det ypperlig å slå seg ned der. Dermed forsvinner også min barndom og blir et vilt voksende og ustelt og et uframkommelig minne. Der var han igjen. Hun kikket ut av vinduet mens hun børstet sitt lange hår. Bestemor hadde jo sagt at skulle hun ha langt hår, måtte hun børste det minst 100 ganger. Hun flettet håret I to fletter som hang ned på hver sin side av hodet. Hun rettet på den turkise kjolen og dro opp strømpene slik at de dekket de smale knærne. Nå var han kommet igjen. Men hun var forberedt. Hun hadde sett ham. Bare et par dager etter at han var kommet på sommerferie til bestemor, hadde han stått på den andre siden av veien, så sto han på denne siden av veien, så sto han framfor porten, innenfor porten, og så sto han I hagen. Den hagen bestemor brukte så mye tid på å ta seg av. I dag ville han komme inn. Bestemor hadde ikke merket han. Men hun var forberedt. Det var da alt for tidlig, selv om hun hadde sett det. Hun hadde sett hvordan bestemor langsomt ble trukket ned mot jorda, hvordan skrittene gikk langsommere, ansiktet ble mer og mer dekket av levd liv. Og så begynte hun å høre dårlig, men det var alt for tidlig. Hun ville at bestemor skulle leve til hun var 18 år, minst. Hun kikket ut av vinduet. Hun så han var på vei mot trappa. Hun sprang gjennom stua og rev opp døra. Så døden, som sto der på trappa, nesten holdt på å falle bakover av overraskelse. Og hun sa, «Velkommen inn!» Døden så på henne med overraskede øyne. Han bøyde den store kroppen sin og gikk inn. Hun nikket med hodet til venstre, som tegn på at døden skulle gå og sette seg I den finstua, I den beste stolen der som sto ved vinduet og ga utsikt over det hele. Selv sprang hun inn på kjøkkenet og gjorde det hun absolutt ikke fikk lov til. Holdt på med varme og skarpe kniver. Men nå var nøden stor. Hun tente gassen, tok en kjele, ja du vet den kjelen som piper når vannet koker, og satte den på varmen, med vann selvfølgelig. Så fant hun fram et fat, en asjett, en stor kopp, til teen noen teposer. Og så åpnet hun skapet. Der sto den. Den ville gjøre susen. Kirsebærkaka som duftet av honning og krydder. Hun løftet den fram, satte den på benken, tok en skarp kniv for å skjære en biten. Eie, der traff hun hånda. Ergelig. Blodet dryppet, men hun tørket det bort og surret en fille rundt hånda og fortsatte. La et kakestykke på en asjett, la en gaffel inntil. Der kokte vannet, hun fylte vannet opp i en kopp, dyttet en tepose nedi, så hvordan vannet fikk farge, så tok hun tak i fatet. Og med rammel og skrammel bar hun det inn i stua, satte det ned på bordet foran døden, nikket med hodet som tegn på at han skulle forsyne seg. Så satte hun seg ytterst på en stol og ventet. Døden drakk, slurpet i seg te, tok gaffelen, tok en bit av kakestykket og førte det inn i munnen. Hun så det hadde virkning. Hun så hvordan han fikk et mildere uttrykk over det strenge ansiktet. Hun tenkte at nå var tiden inne. Hun rettet ryggen, lente seg framover og sa, «Du, kan ikke du la bestemor få lov til å leve litt lenger?» Og dette spørsmålet kom jo så overraskende på døden at han satte teen i halsen og hostet og harket og så på henne. La hodet på skakke. Prøvde å smile og sa, «Jeg er jo ikke her for å hente bestemor.» Så la han den store, tunge hånda si på hennes unge og sa, «Jeg tror vi får dra nå.» Og sammen reiste de to seg opp, hånd i hånd, gikk ut av finstua gjennom døra uten å lukke den opp, gikk på stien i hagen. Hun så på ham og sa, «Åh, det er vel kjedelig der du er.» «Å nei», sa han, «hos meg er alle minnene.» Det er utrolig hva man kan fortelle om. Og så forsvant de to. Der et eller annet sted i en horisont. Ja, du har nå møtt to forskjellige minner. Det personlige og det kollektive. Altså en personlig erindring og en kollektiv eller tradisjonell fortelling. Det å fortelle handler om å organisere erfaring og minner inn i en struktur, ifølge Jeremy Bruner. Francis Yates, som har utgitt det store verket Ars Memoria, beskriver et minne som en indre skrift. Hos Yates blir det stadfestet at det finnes to typer minner, det naturlige og det kunstige. Før teknologien med oppstart i boktrykkerkunsten var minnet særdeles viktig. I klassisk tid hørte minnet under det vi i dag vil kalle den klassiske retorikken. Her måtte taleren holde lange, presise taler basert på sin hukommelse. Og det er gjennom retorikken at metoder knyttet til minnet har blitt overført til senere tider. Det naturlige minnet er det vi husker fra vår egen erfaring, mens det kunstige minnet er det vi blir lært å huske. Det kunstige minnet baserer sine metoder på steder og bilder. Steder kan være hus, en hage eller lignende, og bildene er bestemte former og figurer som vi plasserer på steder. Både det kollektive og det personlige minnet er sentralt for vår identitet. Du kan på en måte si at det du husker er den du er.